Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar dan svima uz radio. Na početku smo prve ovogodišnje emisije Čitateljski kutak, koju za vas pripremaju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Roman naslova Dojča napisala je Adriana Altaras, rođena 1960. u zagrebačkoj židovskoj obitelji, kao jedino dijete Jakova i Teje Altaras. Otac je bio ugledni hrvatski liječnik, a majka arhitekt. Zbog političkog progona njezinoga oca, Altaras je 1964. bila prisiljena s roditeljima emigrirati iz Hrvatske. Neko vrijeme je živjela u Italiji kod tetke i tetka, gdje je naučila talijanski jezik. U Njemačku se preselila 1967. godine, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Berlinskoj akademiji umjetnosti. Postdiplomski studij završila je u Njujorku. Po povratku u Njemačku radi kao glumica, režiserka i scenaristica. Za glumačka dostignuća osvojila je nagrade. 2012. objavljuje roman Titove naočale o svojoj obitelji, životu u Zagrebu i životu u Jugoslaviji. 2014. gostovala je u emisiji Elizabete Gojan, Damin Gambit, gdje je pričala o svojoj obitelji, odlasku iz Hrvatske, obitelji koja još uvijek živi u Hrvatskoj, borbi za povrat otete imovine tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Udana je za skladatelja s kojim ima dvojicu sinova, također glumce. U romanu Dojča Adriana Altaras više ne piše o povijesti svojih židovskih roditelja i razgranatoj i bogatoj obitelji čija oteta imovina još uvijek glavinja po bespućima hrvatskog trulog zakonodavstva, kao u Titovim naočalama, nego se bavi vlastitom obitelji kojoj je beletristike radi i iz nužnog opreza ipak promijenila osobna imena. Ta židovsko-njemačka obitelj živi u Berlinu. U središtu je Adriana, majka i poznata glumica, koja je zbog svog posla dosta angažirana. David je stariji sin kome je san otputovati u Izrael. Semi, mlađi sin, voli crkve i mini golf, a otac Georg je zanesenjak i jedini čistokrvni Njemac u obitelji, kojeg zato njegov sin David zove Dojča. Tu je i ostarjela teta s talijanskom adresom, kod koje Adriana provela dio djetinjstva, potom vrlo slikoviti najbolji prijatelj koji umire od raka i do grla zakopčana doktorica koja je zadužena za Adrianinu psihičku kondiciju. Kazivano iz kuta svakog od likova s naglaskom na autobiografskom diskursu autorice, ovo djelo šaljivi je i živopisni mozaik ljudi i događaja. Pročitat ću vam ulomak iz knjige u kojem progovara Adrianin prijatelj Aaron koji umire od raka. Subota, 18:30, sportski pregled. Nemam vremena ni umrijeti. Kako mi se to moglo dogoditi? Već je mjesecima jasno da to sa mnom neće dobro završiti. Ali, gospodine na nebesima, ako me već uzimaš, onda to nemoj činiti u subotu navečer. Vidiš i sam, fortuna iz Dazeldorfa vodi. Jesu li uopće ikad bili ovako dobri? Majka mi zaklanja ekran jer mi je pod ko zna koji put protresla jastuk. Jadna starica, briga ju je učinila još krhkijom. Svađa se s mojom suprugom, obje su od početka bile neumoljive. Otvaraju prozor, moram li već ići? Majka ga ponovno zatvara. Moja supruga je blijeda i vrlo umorna. Nije ni čudo, njegovala me kod kuće i ja to vrlo cijenim. Gol! Fantastično! Jedna od najboljih utakmica Fortune uopće. Ili možda haluciniram, jesam li već na onom svijetu. Uz moju bolesničku postelju posljednjih se dana što šta događalo. Posjetitelji su ulazili i izlazili. Sada Adriana sjedne pokraj mojega kreveta, miluje me po podlaktici. Došla je sama. Davida i Semija ostavila je kod kuće. David inače nije kukavica. I mi smo mnogo puta raspravljali o građanskoj hrabrosti. ali umiranje je nešto drugo, a rasprave, bojim se, više ne mogu pomoći. Adriana, koliko se dugo poznajemo? 30 godina. Imala si nekoliko godina više nego što ih sada ima. David, kad smo se upoznali u židovskoj studentskoj udruzi u Berlinu. I ti i ja tek smo došli u Berlin. Čudili smo se što ima tako mnogo židova istih godina. Ti si se čudila više od mene. Ja sam se bolje snalazio u židovskom okruženju. Bio sam stariji od tebe, ali i mene iznenadilo koliko nas mnogo ima. A onda se nije dogodilo ništa. Svi smo bili židovi i ništa više. Židovi čijim roditeljima nije palo na pamet ništa drugo nego se ponovno naseliti u Njemačkoj. Bilo je nekih koji su kratko živjeli u Izraelu prije nego što je Njemačka primila njihove obitelji. Znaš li hebrejski? Ne. A ti? Idiš? Jesi li rođen u Njemačkoj? Ti? Ne. Hoćeš li ostati ovdje? Nitko nije htio ostati ovdje. Svi su se pripremali za odlazak. Htjeli su sudjelovati u obrani Golanske visoravni. Krećemo za nekoliko mjeseci. Na zimu smo već u Svetoj zemlji. Najkasnije za Pashu. Bilo je poželjno smatrati Njemačku u najmanju ruku dosadnom, ali ne i neprihvatljivom. Zajednički nam je bio osjećaj da smo smješteni u zemlju koja je do grla ogrezla u krivnji, sramu i velikom broju neprerađenih nervoza. Ali nitko od nas nije se iselio. Do danas. Zašto smo se baš nas dvoje sprijateljili, ne znam točno, a nije mi ni jasno. Možda zato što nismo bili slični ni u čemu. Ti si se manje ili više brinula o kulturi, a ja sam pokrivao židovski dio. Oba tematska područja bila su neiscrpna. Nikad nam ne bi nedostajalo materijala. Ja nisam propustio ni jednu tvoju premijeru. Ti si me pratila na molitvu petkom ili na proslave Hanuke. Moja poduka o židovstvu nije uvijek bila uspješna. Mnoge su ti zapovjedi do danas ostale knjigom sa 7 pečata, ali zato sada imaš Davida i Semija, koji dobro znaju slaviti seder. Bar to je uspjelo. Davidov sam kum. Prvo sam naučio svog štićenika da se sportski pregled gleda u čarapama i donjem rublju i da ga smije omesti samo zvono dostavljača pice. On to sada propovjeda svojem mlađem bratu, tako da će se ta važna tradicija nastaviti. Svoje kumče pokušao sam uvesti u apsurdne zapovjedi i zabrane židovske vjere. Znam da je David razvio sportsku taštinu u odnosu na svoju religiju. Za blagdan Roš Hašanu nosi bijelo, kako propisuju knjige, a na blagdan Jom Kipur posti u sinagogi poput kakva starca. Ne samo to da to čini dragovoljno, nego čak i uz podrugljive primjedbe ostatka obitelji. Ne brini se, sljedeća će njegova tvrdnja biti da je religija opijum za narod. On samo traga, budi strpljiva. Zaplet nastaje kada umre Aron, Davidov kum, njegov veliki uzor i uzdanica. Sada poslušajte ulomak u kojem David opisuje kako je doživio smrt svojega kuma Arona. U krevetu sam. Tko opet galami na hodniku? Zvuči kao maršal Tito, ali bi mogla biti i moja majka. Davide, ustani, 7 je sati. Gdje sam? U paklu, u predvorju pakla. Okrenem se, na vratima ugledam majku koja sada zamuckuje. Aron je umro. Kažu da je imao rak, ali ja znam da su to bile kasne posljedice tog prokletog rata koji mu je izjeo utrobu. Utrobe naraštaje potomaka. Moj debeli prijatelj više nam nikad neće pjevati. On je sada solist u zboru anđela. Arone, kako možeš umrijeti i ostaviti me samog u ovoj ludnici? Boli me glava, sve me boli. Moram ustati. Škola. Što je to? Zar želiš takav ići u školu? Ah, zapravo je sve jedno. Aron je mrtav. Više nije važno kako ćeš se odjenuti. Rekao je da te lijepo pozdravim. Što to ona govori? Budimo tihi, molim. Posve tihi. Aron je mrtav. Good father is dead. Sve je jasno. Moglo se očekivati. Ne želim to. bili smo u Hanoveru na utakmici protiv Herte, potom u Zoološkom vrtu. Ne može me ovdje ostaviti samog, samo tako, s ovom histeričnom ženom u kuhinji i ovim njemačkim šmokljanom za klavirom. Čovječe, moj kum jedini je opušteni tip na daleko i na široko, a sada je umro. To nije pošteno. Htjeli smo zajedno otići u Izrael i useliti se i tako. Što je sada s tim? Ej stari, nisam to tako zamišlio. Što ću sada? Što ću sada? Loše mi je. Trebao bih se vratiti u krevet. Čujem kako netko kaže mojim glasom. Pristupit ću cionističkoj mladeži Njemačke. To nisam ja. Ili ipak jesam. Zašto to govorim? Zato što je Aaron mrtav. Kakav gadan osjećaj. Pristupit ću organizaciji cionistička mladež Njemačke. Da, pristupit ću organizaciji cionistička mladež Njemačke. I to doista mislim. Usta moje majke ostala su otvorena na pola puta. Vidim joj zlatne plombe u zubima. Da, znam, nastavlja moj glas. Prošli put su to bile partizanske brigade, a sada je Aaron mrtav. Moram preuzeti palicu. To će dakle biti cionistička borba. Zapravo je isto. Nalog za uplatu članarine već sam ispunio. Moraš ga samo potpisati i platiti. Čitao sam kako čovjek u šoku čini ili govori čudne stvari, ali to nije točno. Nikad mi prije nije bilo ovako jasno. Nikad nisam ovako točno znao o čemu je riječ. Moja majka zuri u mene. Ispušta iPhone iz ruke, uhvati ga prije nego što je pao na pod. Sjedne bez riječi, ali onda tiho kaže. Jesi li poludio? Kakva je to priča o iseljenju? Jednostavno ne možeš oprostiti kumu što je umjesto da postane junak u obećanoj zemlji umro na Bavarskom trgu. Mama, čuva ironiju za sebe. Netko iz ove obitelji mora postati junak. Izraelci rade druge stvari, imaju na umu nešto drugo, a ne dosadne evropske Židove. Ali in duh, jesi li čula za to? Svi ostali su šmokljani. Izrael su osnovali borci. Ondje te trebaju, standard. Ona tiho mrmlja, šmokljani, Alija. Meni je ondje mjesto, nastavljam. Obuka ima 3 stupnja. Prvo postaješ član, drugo sam se skrbiš za druge, mlade, treće iseliš se. Za svaki stupanj pohađaš seminare. Sve skupa prilično jednostavno. Doista zvuči jednostavno kad tako slušam sam sebe. Pregledan projekt. Ne mogu se jednom riječju osvrnuti na Aronovu smrt. Umiranje. Uopće nije u partizanskom stilu. Možeš samo plakati. Ona sluti, vidim da sa mnom nešto nije u redu. Ipak me pita, trudeći se biti što smirenija, koliko je vremena potrebno za taj pothvat. Od učlanjenja do iseljenja, koliko nam je još ostalo vremena. Može li računati na to da ću maturirati u Njemačkoj? Ili je možda njemačka matura zapreka za osvajanje područja koja treba zaposjesti? Njemačka matura, to je uvijek bilo nešto, uvijek može koristiti. I u ratu je takav papir koristan, nešto poput vozačke dozvole, čak i u Judeji. Hoću li se ipak sutra pomoliti na Aronovu grobu? Upita. Mama, dosta je, prestani. Sutra sam ovdje, naravno. Ali više od toga ne mogu ti reći. Sve ovisi o pripremnim kampovima i o učiteljima. Ne može doći do zraka. Kamp, učitelj. Na brzinu želim reći nešto motivirajuće. Kažu da je to dobro činiti u ovakvim trenucima. Čitao sam na internetu pod naslovom Kad roditelji polude. Ili šutjeti. Naravno, mogao bih i šutjeti. To bi činio moj otac, šutjeti i misliti na Arona, ali ništa od toga. Zapravo točno, kaže majka sumnjivo tiho, ali je i potpuno krivo. Njemačka 1968. godine i Izrael danas. To se ne može usporediti. Odjednom ćeš se naći na nekoj granici s puškom u ruci i što onda? Nije svaki izraelski vojnik ubojica, ali nasilje je nasilje. A budeš li imao nesreću, dospjećeš u palestinski zatvor. Odjednom navodi gotovo političke argumente, moja majka, vidite. No ja sada nemam vremena za potankosti. Hoćeš li espresso? Uopće nismo spomenuli Aronovu smrt, a sve je vrijeme zapravo o tom riječ. Kofein će nam goditi, to je jasno. ali mi ćemo sjediti zajedno. Ona će pokušati povesti razgovor o mojoj budućnosti. Nemoguće, ja ću je proturječiti više ili manje grubo. Tako tugujemo za tobom, Arone. Časna riječ. U obitelji Altaras zaoštrava se generacijski sukob. Davida više ništa ne veže za Berlin, oprašta se i odlazi u Izrael, a majka putuje za njim. U prvom su planu knjige Deutscha, dakle suprug, inače poznati njemački skladatelj klasične glazbe, također javna osoba, te sinovi u osjetljivom pubertetskom i postpubertetskom životnom razdoblju. Roman je ispričan iz njihove perspektive, pa u tom smislu demokratičan, jer nam ne nudi samo jedan pogled na više ili manje burne obiteljske događaje. Iako vam se možda učini da se Deutscha bavi sudbinom jedne polužidovske suvremene njemačke obitelji, zapravo je to knjiga i o Njemačkoj i Njemcima i njihovu specifičnom odnosu prema turobnoj njemačkoj povijesti 20. stoljeća, prema nezaobilaznom pitanju kanoniziranog holokausta, prema grižnji savjesti koja s vremenom ipak mora popustiti pred naletom zaborava i relativizacija. Unatoč svim obiteljskim pikanterijama iz najdublje intime i dinamične obitelji Altaras i obilju više nego duhovitog propitivanja židovskog tradicionalnog i strogo određenog načina života, Deutscha je i politički roman koji ulazi surovo pod kožu njemačke multikulturalnosti koja je danas u Europi zapravo politička tema broj jedan. No tu su i druga važna pitanja, pa i pitanje kako se moglo dogoditi da Židovi koji su još prije samo 70 godina bježali od Hitlerove istrebljivačke politike od svih zemalja na svijetu pa i Izraela za svoju obećanu zemlju odaberu baš Njemačku. O toj dosta apsurdnoj gotovo freudovskoj situaciji iz prve ruke britko i rafalno piše Adriana Altaras. Kao i Titove naočale, i Deutscha je rijetko iskrena autobiografija puna peckavih bodlji, lucidnih zapažanja, pa čak i nekih kontroliranih političkih nekorektnosti, nacionalnih i religijskih, dakle osjetljivih viceva anegdota. Knjiga je polemična i na mahove i drska, baš kao i Titove naočale, s nekim rezolutnim zaključcima donesenim u afektu koji autorica nikako ne može, ali i ne želi kontrolirati, baš poput divlje mačke. Pročitajte roman Deutscha u kojem autorica Adriana Altaras uzbudljivo, šaljivo i s mnogo ljubavi pripovjeda o burnim obiteljskim i društvenim događajima druge i treće generacije Židova koji su preživjeli holokaust. Emisiju je pripremila Olgica Glad-Klepac, montirao Dražen Crnković. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.